Skýring 22. Veðsetningar. Á fasteignum félagsins hvíla þinglýst veð til tryggingarskuldum sem voru að eftirstöðum 73 miljónir króna í árslok 2018. Eftirtalin eign félagsins veðsett til tryggingarskuldum. Hamrahlíð 17 Reykjavík bókfært verð 866.519.671 og eftirstöðvar eru 73.021.175. Hér líkur skýringu 22.